nos últimos tempos tivemos algún problema de vandalismo nas instalacións deportivas municipais, en concreto, pois, en relación ás máquinas expendedoras de bebidas. Entón, decidiuse a instalación de sistemas de alarma, que ademais van ir conectados coa policía local. Estamos agora mesmo en esa fase dunha instalación nos próximos días. Afecta ao pabillón municipal de deportes, ao polideportivo Daniel Cordido, ao polideportivo do Pombal e ao campo de fútbol das Gandras. Se trata de, bueno, pues, instalar estas camas tratando de disuadir e de poñer freo a estes ataques que se producían nos últimos tempos e que, bueno, provocaban primeiro destrozos nas propias instalacións, ainda que foran de cuantía menor, e tamén, pois, problemas para as máquinas expendedoras de venta.